Această profeție s-a împlinit în modul cel mai exact și mai zbitor în istoria Franței. În timpul Revoluției, 1793, lumea a auzit pentru prima dată că o grupare de bărbați născuți și educați în mijlocul civilizației, care își asumau dreptul să guverneze una dintre cele mai nobile țări ale Europei, și-au ridicat cu toții glasul pentru a nega cel mai solemn adevăr pe care îl primește sufletul omenesc și-au renunțat în unanimitate la credința și adorarea lui Dumnezeu. Sir Walter Scott, Life of Napoleon, volumul 1, capitolul 17.
Franța este singura țară din lume la care a rămas autentic consemnat faptul că și-a ridicat mâna ca națiune în revoltă deschisă împotriva autorului Universului. Au existat și continuă să existe mulți hulitori, mulți necredincioși, în Anglia, Germania, Spania și în alte locuri, dar Franța se distinge în istoria lumii drept singurul stat care, prin decretul adunării legislative, a declarat că Dumnezeu nu există. Iar la auzul acestei declarații, toată populația capitalei și o mare majoritate din alte părți, atât femei cât și bărbați, au dansat și au cântat de bucurie în semn de acceptare.
Franța a prezentat de asemenea trăsăturile care au caracterizat Sodoma. În timpul Revoluției s-a manifestat o stare de corupție și de cădere morală asemănătoare cu cea care a adus distrugerea asupra cetăților din câmpie. Un istoric prezintă atât ateismul cât și imoralitatea Franței, așa cum sunt redate în profeție. Strâns legate de aceste legi care priveau religia, a fost legea care a redus unirea prin căsătorie, cel mai sfânt angajament pe care pot să-l facă ființele umane, a cărui durabilitate contribuie cel mai puternic la consolidarea societății, la un simplu contract civil cu un caracter pasager, în care două persoane pot să se unească sau să se despartă după bunul plac. Dacă demonii s-ar fi străduit să conceapă o modalitate de a distruge cel mai eficient tot ce este venerabil, fermecător sau durabil în viața de familie și să obțină în același timp asigurarea că răul pe care urmau să-l facă va fi perpetuat de la o generație la alta, n-ar fi inventat un plan mai eficace decât degradarea legământului căsătoriei. Sophie Arnould, o actriță vestită pentru vorbele ei de duh, a descris căsătoria republicană drept sacramentul adulterului. Scott, volumul 1, capitolul 17.
Unde a fost răstignit și Domnul nostru. Această mențiune din profeție s-a împlinit, de asemenea, în Franța. În nicio altă țară nu s-a manifestat mai izbitor spiritul de dușmănie față de Hristos. În nicio altă țară adevărul n-a întâmpinat o rezistență mai crudă și mai înverșunată. Prin persecuția pe care a declanșat-o împotriva martorilor Evangheliei, Franța l-a răstignit pe Domnul Hristos în persoana ucenicilor săi. Sângele sfinților fusese vărsat secol după secol. În timp ce valdenzii își dădeau viața în munții Piemontului, pentru cuvântul lui Dumnezeu și pentru mărturia lui Iisus Hristos, o mărturie asemănătoare în favoarea adevărului era dată de frații lor albigenzii din Franța. În zilele reformei, adepții ei au fost uciși în torturi groaznice. Rege și nobili, doamne de origine înaltă și fete delicate, mândria și noblețea națiunii s-au desfătat privind agonia martirilor lui Isus. Vitejii hughenoți, luptând pentru acele drepturi pe care sufletul omenesc le consideră cele mai sacre, și-au vărsat sângele pe multe câmpuri de luptă aprigă. Protestanții erau scoși în afara legii, se punea un preț pe capul lor și erau apoi vânați ca niște animale sălbatice.
Biserica din pustie, puținii urmași ai vechilor creștini care mai rămăseseră în Franța în secolul al XIII-lea, ascunzându-se în munții din sud, încă păstrau credința părinților lor. Când îndrăzneau să se întâlnească noaptea pe coastele munților sau în luminiciuri singuratice, erau vânați și târâți în sclavie pe viață la galere. Cei mai curați, cei mai distinși, cei mai inteligenți bărbați ai Franței erau legați în lanțuri, în torturi groaznice, între hoți și ucigași. Willy, volumul 22, capitolul 6. Alții, tratați mai cu milă, erau împușcați cu sânge rece, în timp ce, neînarmați și neajutorați, cădeau pe genunchi pentru rugăciune. Sute de oameni în vârstă, femei fără apărare și copii nevinovați, erau lăsați morți pe pământ, la locul lor de întâlnire. Străbătând panta muntelui sau pădurea, unde obișnuiau să se adune, nu era ceva neobișnuit să găsești la fiecare pas trupuri moarte, preserate pe pajiști și cadavre atârnând în copaci. Țara lor, pustită de sabie, de secure și de rug, a fost transformată într-o pustietate vastă și sumbră. Aceste atrocități nu au fost decretate în evul mediu întunecat, ci în epoca strălucită a lui Ludovic al XIV-lea. Atunci era cultivată știința, înfloreau literele, teologii de la curte și din capitală erau oameni erudiți și elocvenți și pretindeau că sunt plini de darurile blândeții și iubirii.
Dar fapta cea mai întunecată din catalogul negru al crimei, cea mai oribilă dintre faptele demonice ale tuturor secolelor cumplite, a fost masacrul din noaptea Sfântului Bartolomeu, în 1572. Lumea încă își amintește cu fiori și oroare scenele celui mai laș și mai crud atac. Regele Franței, îndemnat de preoții și prelații Romei, a aprobat acea faptă cutremurătoare. Un clopot care a sunat la miezul nopții a fost semnalul pentru începerea măcelului. Mii de protestanți care dormeau liniștiți în casele lor, încrezându-se în cuvântul de onoare al regelui, au fost târâți afară fără niciun avertisment și uciși cu sânge rece. După cum Hristos a fost conducătorul nevăzut al poporului său în timpul eliberării din robia Egiptului, tot astfel Satana era conducătorul nevăzut al supușilor lui în această acțiune groaznică de înmulțire a martirilor. Masacrul a continuat timp de 7 zile la Paris, dintre care, în primele 3, cu o furie de neconceput. Și nu s-a limitat numai la oraș, ci printr-o poruncă specială a regelui s-a extins în toate provinciile și orașele unde se găseau protestanți. Nu s-a respectat nici vârsta, nici sexul. N-a fost cruțat nici pruncul nevinovat, nici bărbatul cu părul cărunt. Nobil și țăran, bătrân și tânăr, mamă și copil erau uciși la oaltă. Măcelul a continuat în toată Franța timp de 2 luni. 70.000 de oameni din floarea națiunii au pierit. Când vestea despre masacru a ajuns la Roma, bucuria clerului n-a cunoscut limite. Cardinalul de Lorena l-a răspândit pe sol cu 1000 de coroane. Tunul din Sant'Angelo a tras o salvă de bucurie. Clopotele au sunat în toate clopotnițele. Focurile în aer liber au transformat noaptea în zi, iar Papa Grigore al XIII-lea, însoțit de cardinali și alți demnitari bisericești, a mers într-o procesiune lungă la Biserica Sfântul Ludovic, unde cardinalul de Lorena a intonat un Te Deum. A fost bătută o medalie pentru a comemora masacrul, iar la Vatican se pot vedea și astăzi 3 fresce ale lui Vasari, care descriu uciderea amiralului, regele în consiliu plănuind masacrul și masacrul propriu-zis. Papa Grigore i-a trimis lui Carol al IX-lea decorația Trandafirul de Aur. iar la 4 luni după masacru, a ascultat cu satisfacție predica unui preot francez, care a vorbit despre ziua aceea atât de plină de fericire și bucurie, când preasfântul părinte a primit vestea și a mers cu solemnitate să-i aducă mulțumiri lui Dumnezeu și sfântului Ludovic. Henry White, The Massacre of St. Bartholomew, capitolul 14, pagina 34.
Aceeași minte malefică, aflată în spatele masacrului din noaptea sfântului Bartolomeu, a condus și scenele Revoluției. Iisus Hristos a fost declarat impostor și strigătul batjocoritor al necredincioșilor francezi era: „Să zdrobim infamul!” adică pe Hristos. Batjocora strigătoare la cer și nelegiuirea odioasă mergeau mână în mână și oamenii cei mai josnici, monștrii cei mai dedați cruzimii și viciului, erau ridicați în slăv. În toate acestea, omagiul suprem era adus lui Satana, în timp ce Hristos, cu trăsăturile distinctive ale adevărului, curăției și iubirii neegoiste, era răstignit. Fiara care se ridică din adânc va face război cu ei, îi va birui și îi va omorâ. Puterea ateistă care a condus Franța în timpul Revoluției și domniei terorii a dus un asemenea război împotriva lui Dumnezeu și a Sfântului Său Cuvânt, cum lumea nu mai văzuse niciodată. Închinarea la Dumnezeu a fost desființată de adunarea națională, Bibliile au fost adunate și arse în public, cu toate manifestările posibile de dispreț. Legea lui Dumnezeu a fost călcată în picioare, instituțiile Bibliei au fost abolite. Ziua de odihnă săptămânală a fost anulată, iar în locul ei fiecare a 10-a zi a fost dedicată chefurilor și blasfemiei. Botezul și cina Domnului au fost interzise. Anunțuri plasate la loc vizibil în cimitire declarau că moartea este un somn veșnic.
Temerea de Dumnezeu se spunea că este atât de departe de începutul înțelepciunii, încât era declarată începutul prostiei. Orice manifestare religioasă a fost interzisă, în afară de cea dedicată libertății și patriei. Episcopul constituțional al Parisului a fost făcut să joace rolul principal în cea mai nerușinată și scandaloasă farsă care s-a jucat vreodată înaintea unei adunări reprezentative naționale. El a fost adus într-o procesiune întreagă pentru a declara înaintea convenției că religia pe care o predicase atâția ani era în toate privințele o invenție a preoților, care nu avea temei nici în istorie și nici în adevărul sacru. El a negat în termeni solemni și clari existența lui Dumnezeu, pentru a cărui slujire fusese consacrat. S-a dedicat pentru viitor adorării libertății, egalității, virtuții și moralității. Apoi a depus pe masă însemnele episcopale și a primit o îmbrățișare frățească din partea președintelui convenției. Câțiva preoți apostați au urmat exemplul acestui prelat. Scott, volumul 1, capitolul 17.
Și locuitorii pământului se vor bucura și se vor veseli de ei. Și își vor trimite daruri unii altora, pentru că acești doi proroci chinuiseră pe locuitorii pământului. Franța ateistă adusese la tăcere glasul mustrător a celor doi martori ai lui Dumnezeu. Cuvântul adevărului zăcea mort pe străzile ei și aceia care urau restricțiile și cerințele legii lui Dumnezeu jubilau. Oamenii îl sfidau public pe regele cerului. Ca și păcătoșii din vechime, ei strigau: „Ce ar putea să știe Dumnezeu și ce ar putea să cunoască cel prea înalt?” Psalm 73:11.